สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Tiny Humans Big Emotion How to Navigate Tantrums Meltdowns and Defiance to Raise Emotionally Intelligent Children เป็นหนังสือแนวคู่มือเลี้ยงลูกและพัฒนาเด็กปฐมวัยเขียนโดยอลิซาบลาสแคมเบลร่วมกับลอเรนสตอร์โบหนังสือมุ่งตอบปัญหาที่ผู้ปกครองและครูพบอยู่เสมอเช่นเด็กอารวาสร้องไห้รุนแรงต่อต้านตีกัดไม่ยอมไปโรงเรียนหรือไม่ยอมนอนแกนสำคัญของหนังสือคือเด็กเล็กไม่ได้มีพฤติกรรมยากเพราะต้องการก่อปัญหาเสมอไปแต่กำลังเผชิญอารมณ์ที่ใหญ่เกินกว่าจะจัดการได้ด้วยตนเองหนังสือจึงเสนอให้ผู้ใหญ่เปลี่ยนจากการกดอารมณ์เด็กไปสู่การช่วยเด็กเข้าใจตั้งชื่อและค่อยๆประมวลผลอารมณ์อย่างปลอดภัยเด่นคือแนวทาง collaborative emotion processing หรือ CEP ซึ่งเน้นการร่วมกำกับอารมณ์ระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กหนังสือมีทั้งหลักคิดเครื่องมือและตัวอย่างภาษาที่ใช้ได้จริงโดยเหมาะกับผู้ดูแลเด็กตั้งแต่วัยทารกถึงประมาณ8ปีผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเปลี่ยนจากการหยุดร้องไห้ไปสู่การทำความเข้าใจอารมณ์ของเด็กหนึ่งในแนวคิดหลักของ Tiny Humans Big Emotions คือการวิจารณ์รูปแบบการเลี้ยงดูที่รีบปิดอารมณ์เด็กเช่นบอกว่าอย่าร้องไม่เป็นไรหรืออย่าทำให้เป็นเรื่องหนังสือไม่ได้มองว่าคำพูดเหล่านี้เกิดจากเจตนาร้ายแต่ชี้ว่ามันอาจสอนเด็กโดยไม่ตั้งใจว่าอารมณ์บางอย่างไม่ควรมีไม่ควรแสดงหรือควรซ่อนไว้เพื่อให้ผู้ใหญ่สบายใจสำหรับเด็กเล็กความเศร้าโกรธกลัวอายและวิตกกังวลเป็นข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับโลกและความต้องการของตนเองถ้าผู้ใหญ่ตอบสนองด้วยการปฏิเสธอารมณ์เด็กอาจไม่ได้เรียนรู้วิธีจัดการอารมณ์แต่เรียนรู้เพียงวิธีหลบเลี่ยงหรือระเบิดออกมาหนังสือจึงเสนอให้ผู้ใหญ่เริ่มจากการยอมรับว่าอารมณ์มีอยู่จริงแม้พฤติกรรมบางอย่างต้องถูกจำกัดการยอมรับอารมณ์ไม่ได้หมายความว่าเด็กจะได้ทุกอย่างตามใจแต่หมายถึงผู้ใหญ่แยกให้ออกระหว่างความรู้สึกกับการกระทำเด็กสามารถโกรธได้แต่ตีคนอื่นไม่ได้เด็กสามารถเสียใจได้แต่ยังต้องได้รับการพาไปสู่ขั้นตอนถัดไปอย่างปลอดภัยจุดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือวินัยแบบควบคุมพฤติกรรมล้วนเพราะมันมองพฤติกรรมเป็นปลายทางของกระบวนการทางอารมณ์ที่ต้องได้รับการสอนเด่น 2 collaborative emotion processing วิธีร่วมประมวลผลอารมณ์ระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กกรอบที่ทำให้หนังสือมีเอกลักษณ์คือ collaborative emotion processing หรือ CEP แนวทางนี้ตั้งอยู่บนความคิดว่าเด็กเล็กยังไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้เต็มที่ด้วยตนเองเพราะสมองและระบบประสาทยังอยู่ระหว่างการพัฒนาดังนั้นการสอนอารมณ์จึงไม่ใช่การสั่งให้เด็กสงบเดี๋ยวนี้แต่เป็นการที่ผู้ใหญ่เข้าไปเป็นระบบประคองชั่วคราวเพื่อช่วยให้เด็กค่อยๆกลับมารับรู้ร่างกายความรู้สึกและทางเลือกของตนเอง CCP ไม่ได้เสนอให้ผู้ใหญ่ทำทุกอย่างแทนเด็กและไม่ใช่การตามใจแบบไม่มีขอบเขตเป็นกระบวนการร่วมกันที่ผู้ใหญ่ต้องมีสติพอจะสังเกตอารมณ์ของตนเองก่อนแล้วจึงตอบสนองเด็กด้วยความตั้งใจเหตุผลสำคัญคือเด็กไม่ได้เรียนรู้การกำกับอารมณ์จากคำอธิบายเพียงอย่างเดียวแต่เรียนรู้จากประสบการณ์ซ้ำว่าเมื่ออารมณ์รุนแรงเกิดขึ้นมีผู้ใหญ่ที่ปลอดภัยพอจะอยู่ด้วยตั้งขอบเขตและไม่ทำให้อารมณ์นั้นน่ากลัวกว่าเดิมในเชิงปฏิบัติ CEP ช่วยเปลี่ยนช่วงเวลาวิกฤตให้เป็นบทเรียนด้านอารมณ์แทนที่จะรีบสรุปว่าเด็กดื้อผู้ใหญ่ถามว่าระบบของเด็กกำลังรับมือกับอะไรแล้วใช้การเชื่อมต่อภาษาและขอบเขตเพื่อช่วยเด็กเรียนรู้ความสามารถที่ยังสร้างไม่เสร็จประเด็น 3 มองอารวาสและเมลดาวเป็นสัญญาณของระบบประสาทที่รับภาระเกินหนังสือให้ความสำคัญกับการเข้าใจพฤติกรรมอย่างอารวาสกรีดร้องทิ้งตัวปฏิเสธคำสั่งหรือร้องไห้ยาวนานในฐานะสัญญาณว่าระบบประสาทของเด็กอาจกำลังรับภาระมากเกินไปมุมมองนี้ช่วยให้ผู้ใหญ่เปลี่ยนคำถามจากจะหยุดพฤติกรรมนี้อย่างไรให้เร็วที่สุดไปสู่เด็กกำลังสื่ออะไรและต้องการการช่วยเหลือแบบใดในวัยเล็กความหิวหรือเหนื่อยการเปลี่ยนกิจวัตรเสียงดังความผิดหวังหรือการแยกจากผู้ดูแลอาจกลายเป็นแรงกดดันที่เกินกำลังเมื่อเด็กเข้าสู่ภาวะอารมณ์ท่วมท้นการอธิบายยาวๆหรือการลงโทษทันทีอาจไม่ได้ผลเพราะเด็กยังไม่พร้อมใช้เหตุผลเต็มที่หนังสือจึงแนะนำให้ผู้ใหญ่สนใจการลดความตึงของร่างกายและสภาพแวดล้อมก่อนเช่นใช้น้ำเสียงนิ่งลดสิ่งกระตุ้นอยู่ใกล้ในระยะที่ปลอดภัยและรอให้เด็กกลับมาพอรับการสื่อสารได้แนวคิดนี้ไม่ได้ลดความสำคัญของความรับผิดชอบต่อพฤติกรรมแต่จัดลำดับให้ถูกต้องช่วงที่ระบบประสาทกำลังปั่นป่วนเป้าหมายแรกคือความปลอดภัยและการกลับสู่ภาวะพร้อมเรียนรู้หลังจากนั้นจึงค่อยพูดถึงผลของการกระทำทางเลือกอื่นและการซ่อมแซมความสัมพันธ์ประเด็น 4. ผู้ใหญ่ต้องฝึกความฉลาดทางอารมณ์ของตนเองก่อนสอนจุดที่หนังสือเน้นอย่างชัดเจนคือ การเลี้ยงเด็กให้มีความฉลาดทางอารมณ์ไม่ได้เริ่มจากเด็กเท่านั้นแต่เริ่มจากผู้ใหญ่ที่อยู่รอบตัวเด็กเด็กเรียนรู้จากสิ่งที่ผู้ใหญ่ทำในช่วงเครียดมากกว่าสิ่งที่ผู้ใหญ่สอนตอนสงบถ้าผู้ใหญ่ตะโกนขู่ประชดหรือถอนตัวทุกครั้งที่เด็กมีอารมณ์รุนแรงเด็กจะซึมซับรูปแบบเหล่านั้นเป็นวิธีตอบสนองต่อความเครียดหนังสือจึงชวนให้ผู้ปกครองและครูสังเกตนิสัยทางอารมณ์ของตนเองเช่นความไม่สบายใจเมื่อเด็กร้องไห้ความโกรธเมื่อถูกท้าทายหรือความอายเมื่อเด็กแสดงอารมณ์ในที่สาธารณะการสังเกตเหล่านี้มีความสำคัญเพราะปฏิกิริยาของผู้ใหญ่สามารถทำให้อารมณ์เด็กสงบลงหรือรุนแรงขึ้นได้หนังสือไม่ได้คาดหวังให้ผู้ใหญ่สมบูรณ์แบบแต่เน้นการกลับมารับผิดชอบต่อการตอบสนองของตนเองเมื่อผู้ใหญ่พลาดการยอมรับและซ่อมแซมก็เป็นบทเรียนสำคัญสำหรับเด็กเช่นกันในแง่นี้หนังสือวางความฉลาดทางอารมณ์เป็นทักษะของทั้งครอบครัวหรือทั้งห้องเรียนไม่ใช่คุณสมบัติที่ผู้ใหญ่สั่งให้เด็กมีฝ่ายเดียวความนิ่งของผู้ใหญ่จึงไม่ใช่ความเย็นชาแต่เป็นฐานปลอดภัยที่เด็กใช้ยืมความมั่นคงระหว่างเรียนรู้การกำกับตนเองประเด็นสุดท้ายเครื่องมือภาษากับขอบเขตใช้รับมือสถานการณ์จริงโดยไม่ละทิ้งความสัมพันธ์นอกจากหลักคิด Tiny Humans Big Emotions ยังคู่มือที่เน้นการนำไปใช้ในสถานการณ์จริงๆสื่อกล่าวถึงความท้าทายที่พบได้บ่อยเช่นการปฏิเสธไปโรงเรียนการต่อต้านเวลานอนการตีต่อยกัดการอาละวาดในที่สาธารณะและความวิตกกังวลจากการแยกจากผู้ดูแลจุดสำคัญคือการใช้ภาษาที่ทั้งยอมรับความรู้สึกและรักษาขอบเขตผู้ใหญ่ไม่จำเป็นต้องเลือกระหว่างความอ่อนโยนกับความชัดเจนเพราะสองสิ่งนี้สามารถอยู่ร่วมกันได้ตัวอย่างเชิงหลักการคือผู้ใหญ่สามารถบอกเด็กได้ว่าเห็นว่าโกรธมากพร้อมกับยืนยันว่ามือไม่ใช้ทำร้ายคนอื่นวิธีนี้ช่วยให้เด็กไม่รู้สึกว่าตนเองเลวเพราะมีอารมณ์แต่ยังเข้าใจว่าพฤติกรรมมีขอบเขตและผลกระทบหนังสือยังให้ความสำคัญกับการคาดการณ์ก่อนเกิดปัญหาเช่นมองหารูปแบบเวลาที่เด็กมักล้าจุดเปลี่ยนผ่านที่ยากหรือเงื่อนไขที่ทำให้อารมณ์พุ่งประโยชน์ของเครื่องมือเหล่านี้คือทำให้ผู้ใหญ่มีแผนแทนการตอบสนองแบบฉุกเฉินทุกครั้งอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ใช่เสนอสูตรวิเศษที่ทำให้เด็กสงบทันทีมันต้องอาศัยความสม่ำเสมอการฝึกของผู้ใหญ่และการปรับให้เข้ากับเด็กแต่ละคนความเป็นประโยชน์จึงอยู่ที่การให้โครงสร้างคิดและภาษาใช้งานกว่าคำสั่งตายตัวโดยสรุป Tiny Humans Big Emotions เหมาะสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองครูปฐมวัยผู้ดูแลเด็กและผู้ที่ทำงานกับเด็กตั้งแต่วัยทารกถึงราว8ปีโดยเฉพาะคนที่รู้สึกว่าการโทษการดุหรือการบอกให้หยุดร้องช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นในระยะยาวประโยชน์เชิงปฏิบัติของหนังสือคือผู้อ่านได้กรอบคิดในการแยกอารมณ์ออกจากพฤติกรรมวิธีประคองเด็กในช่วงอารมณ์ท่วมท้นและภาษาในการตั้งขอบเขตโดยไม่ตัดความสัมพันธ์ประโยชน์เชิงความเข้าใจคือหนังสือช่วยให้เห็นว่าพฤติกรรมยากของเด็กจำนวนมากเกี่ยวข้องกับพัฒนาการของสมองระบบประสาทและทักษะการกำกับตนเองที่ยังไม่สมบูรณ์เมื่อเทียบกับหนังสือเลี้ยงลูกแนวอ่อนโยนทั่วไปจุดเด่นของเล่มนี้คือการนำแนวคิด collaborative emotion processing มาเป็นแกนทำให้ไม่ได้หยุดอยู่ที่การบอกให้เห็นใจเด็กแต่เชื่อมความเห็นใจเข้ากับกระบวนการร่วมกำกับอารมณ์การสังเกตตัวผู้ใหญ่และการรับมือเหตุการณ์เฉพาะหน้าหนังสือยังโดดเด่นตรงที่ไม่ได้วางเด็กเป็นปัญหาที่ต้องแก้และไม่ได้วางผู้ใหญ่เป็นผู้ควบคุมฝ่ายเดียวมันวางความสัมพันธ์เป็นพื้นที่ฝึกทักษะอารมณ์ของทั้งสองฝ่ายสำหรับผู้อ่านที่ต้องการคำตอบเร็วแบบทำแล้วจบทันทีหนังสืออาจดูต้องใช้ความอดทนสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างพื้นฐานระยะยาวด้านความยืดหยุ่นความเห็นอกเห็นใจและการสื่อสารอารมณ์เล่มนี้มีตำแหน่งที่ชัดเจนและเป็นประโยชน์ในหมวดหนังสือเลี้ยงลูกยุคใหม่คุณต้องการสนับสนุนอลิซาบลัสแคมโปคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่